Přistupuje vláda k vydávání mimořádných opatření proti pandemii dostatečně pečlivě a zodpovědně? Kolik návrhů na zrušení protikoronavirových opatření už dostal Nejvyšší správní soud? Mají některé z nich šanci na úspěch a netrvá jejich projednávání příliš dlouho? Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec. Dobrý den, vítejte v našem studiu.
Dobrý den.
Přesně před týdnem Nejvyšší správní soud zrušil celé mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, ale dali jste vládě, respektive ministerstvu zdravotnictví, 4 dny na to, aby to vydali znovu a správně. Předevčírem jste naopak nevyhověli hned několika návrhům na zrušení povinného testování ve firmách. Kolik dalších návrhů na zrušení vládních opatření už váš soud obdržel? O kolika aktuálně rozhodujete?
No, já začnu zajímavostí od té první věci. My jsme skutečně zrušili jedno z těch mimořádných opatření. Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové a do toho už přišlo dalších 10 návrhů na jeho zrušení.
Toho nového, to znamená?
Toho nového, které obnoveného, spraveného, nově vydaného, už tam máme 10 návrhů na jeho zrušení. Pokud se ptáte na celkové číslo, kolik toho máme, dívám se teď do tabulky, kterou jsem si nechal sestavit na včerejší poradu. Bylo jich 69, dneska jich je 74.
Proti čemu, proti kterým tím opatřením nejčastěji míří?
Ten okruh není příliš velký. Je to povinné testování, je to povinné nošení respirátorů, povinnost samotestování, jsou to věci v povinného testování poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb. Samozřejmě velké množství věcí, které se týkají provozu škol, omezení obchodů a tím je ta paleta v podstatě vyčerpána. Jenže problém je v tom, že ta opatření mají, pokud je posluchači znají a dívali se do nich, tak vědí, že jsou to prostě desítky a desítky nejrůznějších omezovacích ustanovení, takže ta opatření, takže ty návrhy míří proti jednotlivým těmto opatřením, proti těm jednotlivým písmenkům. Proto jich je také tak hodně a proto je každé trochu jiné.
Kdy se dají očekávat další verdikty Nejvyššího správního soudu v těchto věcech?
Děláme to průběžně, pokud vím, tak teď jsou připravené v senátech, jenom to, co jsem se ptal, samozřejmě nemohu se do toho dívat, protože jsou to věci jiných senátů. Teď jsou, pokud vím, připravené 2 věci na projednání a předpokládám, že budeme vyřizovat průběžně, protože máme trochu nešťastnou situaci. Stali jsme se soudem prvního a posledního stupně. Na rozhodnutí máme zákonnou lhůtu 90 dnů, zatím ji dodržujeme, ale jestli to půjde tímhletím tempem dál, budeme v problémech.
U těch 2 věcí, které brzy rozhodnete, můžete alespoň naznačit, čeho se budou týkat?
No, já to řeknu s Zimmermanem, my nesmíme ani naznačovat.
Vy u těch opatření, když je posuzujete, tak zkoumáte formální správnost, tedy jestli to vydal správný orgán, jestli dodržel předepsaný postup, anebo zkoumáte vždycky i tu věcnou stránku, to znamená, jestli opravdu ty jednotlivé zásahy mají smysl a jsou přiměřené situaci.
Rozumím té otázce, ale ještě bych tomu předsunul, zkoumáme, jestli ten, kdo žaluje, je vůbec k tomu aktivně legitimován, jestli ten návrh má všechny náležitosti, které podle zákona má mít. Jestli navrhovatel je zastoupen advokátem, jestli byl zaplacen soudní poplatek a tak dále. Čili tomu vlastnímu, než se dá přistoupit k tomu projednání, předchází ještě docela rozsáhlá procesní příprava. Jinak, abych vám odpověděl na otázku a neutíkal, samozřejmě, že nejprve se zkoumají i procesní předpoklady, formální předpoklady. Bylo to opravdu vydáno podle pandemického zákona, nebo je to opatření, které bylo vydáno podle zákona o péči o zdraví lidu, nebo bylo vydáno snad možná i podle něčeho jiného. Takže když se přezkoumá všechno tohle, to musí se zkoumat příslušnost Nejvyššího správního soudu. Jestli to má dělat Nejvyšší správní soud, nebo jestli to nepatří do příslušnosti krajského soudu. A pak se teprve, když tohle to všechno je v pořádku a jsou odstraněny vady, tak se přistupuje k vlastnímu věcnému zkoumání.
Když se podíváme na ta rozhodnutí z posledního týdne, jak už jsem říkal, předevčírem Nejvyšší správní soud zamítl hned několik návrhů na zrušení povinného testování zaměstnanců ve firmách. Váš kolega, soudce Filip Dinsbír, k tomu rozhodnutí podotkl, že posuzování přiměřenosti tohoto opatření je vysoce odbornou medicínskou záležitostí a že k tomu soud neměl dost podkladů, protože ti žalující nenavrhli žádný důkaz znaleckým posudkem. Chápu z toho dobře, že kdyby doložili nějaké znalecké posudky a kdyby existovaly nějaké studie, které by tvrdili, že to nemá až tak velký dopad, takže by ta žaloba uspět mohla?
Neřeknu vám, že ta žaloba by uspět mohla nebo nemohla. Soud by se tím musel zabývat. Ale pokud to nebylo předloženo a nebyl navržen ani důkaz znaleckým posudkem, pak se tím soud samozřejmě zabývat nemůže, protože nic takového v ruce nemá.
Nemohl si to vyžádat sám soud?
Teď jste mě zaskočil. Pravděpodobně mohl, pokud by na tom skutečně záviselo rozhodnutí. Proč si to doktor Dienstbier v tomto případě neshledal důvod vyžadovat, tuším, protože jsme limitováni tou lhůtou a zřejmě ten návrh neměl takovou kvalitu, že by z něj vyplýval, že si musíme obstarávat znalecký posudek. Ale v zásadě to záleží na navrhovateli, jestli to navrhne nebo nenavrhne.
Hodně pozornosti vyvolalo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z minulého čtvrtka. My už jsme o tom mluvili v úvodu. Zrušili jste celé mimořádné to dlouhé opatření ministerstva zdravotnictví s tím, že jste vládě, respektive ministerstvu, dali 4 dny na to, aby vydali novou verzi. Důvody pro to zrušení byly formální, protože podle zákona měla ta omezení nebo celé to opatření schválit dříve vláda ještě předtím, než ministerstvo to opatření vydalo, ne až potom, jak se stalo ve skutečnosti. Když vaši kolegové prezentovali to rozhodnutí, tak říkali, že už se soud nezabýval všemi těmi konkrétními body toho opatření, třeba omezením obchodů, sportování, restaurací nebo služeb. Není to škoda, když už jste se věnovali celému tomu předpisu?
Z pohledu soudu. Budu trošku cynický, z pohledu soudu to není škoda, protože my teď neděláme nic jiného než mimořádné opatření podle pandemického zákona, takže jestli ta věc může od soudu odejít s tím, že nejsou splněny formální předpoklady pro řízení, tak samozřejmě jsme rádi, ale abych se vrátil k té vaší otázce. Není to škoda, protože to opatření, jak víte, bylo vydáno v trochu pozměněné podobě okamžitě na to, během několika dnů, nevím teď přesně. Ale do toho nového opatření už přišlo 10 dalších návrhů, čili
se k tomu vrátíte
nepochybně. Nepochybně.
Velké debaty jsou právě o těch obchodech. Určitý náznak toho, jak se na to může dívat Nejvyšší správní soud, se možná dá najít v tiskové zprávě k tomu rozhodnutí z minulého čtvrtka. Soudce Tomáš Langášek tam totiž napsal, že není přípustné, aby ministerstvo, pokud nemůže nějakou činnost zakázat, to obešlo tím, že stanoví podmínky, které tu činnost fakticky znemožní, což hodně připomíná tu situaci, která je právě v obchodech, kdy stát nezakázal obchodníkům prodávat nebo poskytovat služby, ale zakázal zákazníkům, aby do těch provozoven vstoupili. Je tahle dedukce správná? Dá se z toho usoudit, že tenhle ten zákaz nebo to omezení obchodů a služeb u vás narazí?
Ta úvaha, ze které vycházíte, ta je určitě správná. Rozhodovat konkrétní věci je ale mnohem obtížnější, protože soud musí říci, jestli omezující opatření už dosáhla takového množství a takové kvality, že už se to rovná fakticky zásahu. Je to věc soudního uvážení a prozkoumání konkrétních okolností toho opatření, které bylo přijato, dopadů do života lidí a podobně. Takže je to individuální věc, kterou ten soud musí posoudit v každém jednotlivém případě.
To znamená, že nedá se z toho úplně usoudit, že by podle Nejvyššího správního soudu bylo to opatření ohledně obchodů v tuto chvíli protizákonné.
Řeknu to trochu jinak. Možná se nám podaří v budoucí judikatuře ty hranice přesněji vymezit. Ta hranice při projednávání těch prvních věcí, které jsme měli, ta je poměrně mlhavá a poměrně tenká. My jsme z těch, jak jsem říkal, dneska teda už 74 věcí skončili nějakých 24 nebo 26 věcí. To je příliš málo na to, aby se v těch desítkách nebo možná i stovkách opatření nalézala hranice mezi tím, co je úměrné a co už úměrné není a porušuje zákon.
Předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Je jasné, že nemůžete předjímat rozhodnutí soudu. Před chvílí jste Cimrmanovsky říkal, že nemůžete ani naznačovat, ale přesto já předpokládám, že o těch opatřeních s kolegy debatujete třeba u kávy nebo na chodbách. Máte z těch debat nějaké závěry, nějaký pocit, že většina soudců Nejvyššího správního soudu si myslí, že některá ta vládní opatření jsou za hranou, že jsou nezákonná?
Tam bychom asi předpokládali, že soudci se nad rámec věcí, které jim leží na stole a že jim toho leží na stole příliš mnoho, baví i o tom, co by jim na ten stůl mohlo přijít. Nechci popírat a samozřejmě sám těch debat se účastním, že se bavíme o obecných věcech, o obecných přístupech, o metodice toho zkoumání. Ale že bychom se zabývali, jestli toto z těch, já nevím, kolika desítek ministerských opatření v odstavci tom a v písmenku tom je na hraně nebo není, o tom se bavíme v senátech při rozhodování konkrétní věci. A pak ten výstup pochopitelně si přečteme v rozsudku, případně v právních větách, které budou publikovány. Že bychom si dělali právní rozumy dopředu, to je velmi obtížné i proto, že to mimořádné opatření prostě může být změněno, může být vydáno nové a bude všechno jinak.
Dobře, nemůžete paušalizovat. Zeptám se vás osobně, vy jste zkušený právník, koneckonců na Nejvyšším správním soudu jste od začátku jeho fungování od roku 2003. Předpokládám, že ta mimořádná opatření čtete. Sledoval jste určitě i ty předešlé právní normy, krizová opatření a tak dále. Je něco třeba už z těch neplatných opatření, kde vy jako právník jste přesvědčen, že vláda překročila své pravomoce, že to bylo nezákonné, ale nepřišel takový podnět, aby to soudy zrušili?
Víte, ono je neštěstí v tom, že Nejvyššímu správnímu soudu, promiňte, že začínáte široka, Nejvyššímu správnímu soudu tahleta agenda spadla jako švestka z čistého nebe. A tenhle ten soud dostává ročně kolem 4000 nejrůznějších podání. Stoly našich soudců jsou zavalené, ty spisy padají dolů. Znovu říkám, není vůbec prostor na to číst si do zásoby. My nemáme čas číst pořádně ani odbornou literaturu. Já nemohu sledovat sbírku zákonů, protože za loňský rok, jestli jste se někdy díval, má 6900 stran a to je jenom sbírka zákonů. Pak jsou sbírky ostatních právních předpisů, ministerských věstníků a tak dál a tak dál. Takže neuvažujete dopředu nad věcmi, které mohou přijít, protože už do té doby mohou být změněny.
Ta vládní opatření, vy jste to před chvílí říkal, se mění se prakticky každý týden. Vám to rozhodování trvá déle, třeba ty předevčírem rozhodnuté návrhy byly podány 13. března, tedy skoro před měsícem a půl. Je v takové situaci ta soudní kontrola vlastně efektivní? Neměli byste rozhodovat ještě rychleji?
Neumím si to ani technicky představit. Představte si, že přijde takovýhle návrh na zrušení opatření ministerstva zdravotnictví. Žalobce, teď vracím se k tomu, co jsme říkali, ty formální podmínky projednání toho návrhu. Ten člověk musí být zastoupen, ten návrh musí být srozumitelný, což velmi často není. Máme tam, myslím, teď dva návrhy, kde ten advokát si tam přibral jaksi spolunavrhovatele, kterých je 296. Ty lidi musíte obesílat, musíte je vyrozumívat, musíte se starat o jejich zastoupení a tak dál. Takže rychleji, ano, kdyby tyhle ty formality odpadly, ale to pak už nejsme, to jsme u nějakého staného práva. Jinak to vlastní projednání, pokud jsem se bavil s kolegy, tak potřebují na to takové 2-3 dny, ale pak si sednou, zavřou se a jednají jenom o tom. A jak znovu říkám, těch věcí na Nejvyšší správní soud, jiných a mnohdy i komplikovanějších, územní plány, komplikované daňové věci, které se táhnou roky. Těch je tam příliš mnoho na to, než abychom mohli tomu věnovat pozornost nad rámec toho, co potřebujeme pro rozhodnutí.
Předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Když to zobecním, máte pocit, že vláda a ministerstvo zdravotnictví v těch minulých týdnech a měsících přistupovalo a přistupuje k těm mimořádným opatřením pečlivě a zodpovědně?
Myslím, že na jeho obhajobu by se mělo říci, že se pustili do práce, která je nesmírně náročná. Ty předpisy, které jsou vydávány podle pandemického zákona, ta mimořádná opatření, jsou nesmírně kazuistické. Upravují jednotliviny. Upravují to, jak se mají prodávat hřbitovní svíce, nebo ani neříkají, jak má být dlouhý stůl, aby u něj mohli sedět 4 lidi. Kazuistická úprava vede do takovýchto problémů. Vede k tomu, že potom ta úprava je kritizována pro svou nadměrnou podrobnost. Já si dovolím připomenout Tacitův výrok o tom, že stát je tím zkaženější, čím více vydává zákonů. Ale nemám to svědomí, abych to vztáhl na pandemickou legislativu. Nic takového já jsem za 40 let praxe nezažil.
Současný ministr zdravotnictví Petr Arenberger krátce po svém nástupu do funkce mluvil v České televizi o tom, že vydá opatření a uvidí, jestli právníci uznají, že medicínská stránka je důležitější než právní čistota, nebo jestli jim, myšleno ministerstvu zdravotnictví, to budou právníci kazit. Jak taková slova předního představitele výkonné moci vnímáte jako předseda Nejvyššího správního soudu?
Mírně řeknu, že byla neobratná.
Není to příliš eufemistické?
Musím někdy sahat k eufemismu.
Vy jste už před 3 lety v rozhovoru pro internetový portál Jurium mluvil o devastaci českého právního řádu. Mluvil jste o legislativní vzteklině posledních let, která objektivní právo posouvá někam na úroveň technického návodu k obsluze mixéru, občas špatně přiloženému z cizí řeči. To jsou vaše tehdejší slova. Vidíte v tom posledním roce nějaký posun k lepšímu nebo k horšímu?
No tak jestli jsem řekl, že sbírka zákonů nám zase za loňský rok nakynula a má dneska za ten loňský rok asi 7000 stran. A kdo někdy sbírku zákonů viděl, tak ví, že jsou to malá písmenka a je to hustě psané. Tak se nedomnívám, že by se to posunulo k něčemu lepšímu. Konec konců, dovolím si citovat Winstona Churchilla, který řekl, že když budete mít 10 000 nařízení, tak ztratíte jakoukoliv úctu k právu. Starý hebrejský hospodin vydal desatero, které platí způsobem do dneška, ale on nebyl legislativec. My prostě zabíháme do neuvěřitelných podrobností a ve chvíli, kdy uděláte takovýto kazuistický přístup k tvorbě práva, tak samozřejmě tam vytváříte mezery, nedomyšlenosti, chyby, na něco se zapomene. Není to dobrý způsob tvorby práva a myslím si, že tahle ta republika prostě s tím bude mít potíže i do budoucna.
Jste před chvílí říkal, že ten detailní přístup může vlastně snížit úctu lidí k právu. Děje se to v České republice podle vás?
Otevřete si diskuse na webových serverech a odpovíte si sám. Ti lidé samozřejmě nečtou ty předpisy, ale je to důsledek. Neúcta k tomu právu je důsledek toho, že to právo je nekvalitní.
Čím to je? Čí je to chyba? Je to chyba úředníků, kteří připravují ty zákony třeba na ministerstvech? Je to chyba politiků, ministrů, poslanců? Je to třeba chyba legislativní rady vlády?
Může to být i chyba soudů, protože i my někdy dokážeme zabíhat do neuvěřitelných podrobností, ale já bych nehledal příčinu těchto problémů jenom v právu. To je prostě stav společnosti. Je to jistý posun od starých morálních hodnot. Vždyť si vemte si, jak to tady vypadalo před 100 lety. Autoritou byl pan starosta, případně pan řídící učitel a pan farář. Ti oni řekli, že je správné nebo nesprávné, tak takhle to fungovalo. Dnešní doba umožňuje, a ten přístup k soudům a k úřadům je mnohem snažší, umožňuje každému do toho s prominutím, nenapadá mě slušné slovo, rejpat. Takže do toho rejpají. Proč by to nedělali?
Dá se to změnit, tenhle trend?
To si myslím, že je otázka pro psychologii, sociologii. Já si po přečtení některých návrhů myslím, že i pro psychiatry. Není to otázka jenom pro právníky. Kvalita právního řádu samozřejmě je ovlivňována velkou měrou právníků. Když jsem seděl v legislativní radě vlády nějakou dobu, dokonce jsem šéfoval krátkou dobu taky legislativnímu odboru, ale ty požadavky, které jdou zvnějšku, příliš neladí s tím, jak by se mělo psát právo.
Vrátím se k rozhodování podle pandemického zákona. Po přijetí toho pandemického zákona jste vydal prohlášení jako předseda Nejvyššího správního soudu, ve kterém uvádíte, že budete muset kvůli rozhodování o pandemických opatřeních odsunout jinou agendu. Obrátil jste se na účastníky dalších řízení a na veřejnost s prosbou o pochopení. Děje se to už? Čekají tam a odsouvají se jiná rozhodnutí?
Čekají. Čekají, protože ta agenda podle pandemického zákona je ani ne tak rozsáhlá číselně, jako rozsáhlá svojí náročností. A samozřejmě i tím, že to není zmapovaný terén, protože opravdu jsme tady nic takového neměli. Hlavní potíž je asi v tom, že to rozhodování podle pandemického zákona o opatřeních podle něho vydaných, abych byl přesný, je rozhodování v prvním a posledním stupni. Na to není Nejvyšší správní soud vůbec dimenzován. To je soud nejvyššího stupně, to je soud kasační, který by měl vydávat obecná moudra. A teď prostě jsme zasunuti do role nějakého okresního soudu, který musí provést řízení s celou parádou. Už to samo zdržuje. Ale to je jenom jeden z důvodů.
O kolik to může odsunout ty další případy?
To bude záležet na tom, kolik těch návrhů v těch pandemických věcech budeme mít a zatím se zdá, že bohužel to tedy roste.
Mohou to být týdny nebo třeba měsíce odsunutí?
Nechci být pesimista, kolegové mě zakázají, abych tady skuhral, ale já osobně si myslím, že ano, že to odsunutí může být delší. Nezapomínáme taky na to, že tím, že jsme soudem prvního stupně, který přezkoumává opatření obecné povahy, tak na to má 90 dnů. Jakoby byl soudem krajským, ten na to má 90 dnů. My, pokud máme řízení, ať už o čemkoliv, tak ho nemáme limitováno lhůtami, i když se tam říká přednostně a bez zbytečného odkladu, ale nemáme tam lhůtu. V těchto věcech jí máme.
To znamená, že tyhle věci musí dostat.
Tyhle věci prostě musí.
Vy i váš předchůdce Josef Baxa jste si opakovaně stěžovali už před pandemií na přetíženost Nejvyššího správního soudu. Vy jste ho nazval továrnou na rozsudky. Už před rokem a půl jste říkal, že jste na hranici svých možností. Pomoci měla novela, nakonec prošla jiná novela, která je účinná od 1. dubna. Projevuje se alespoň ta za ty první 4 měsíce? Máte a vypadá to, že budete mít míň práce?
No tak narážíte asi na institut nepřijatelnosti kasační stížnosti. Ten institut tam byl už řadu let a velmi nám pomáhal, ale on se vztahoval jenom na rozhodování v azylových věcech, žadatelů o azyl. Tam se to projevilo, ano, tam skutečně se to projevilo. Budu ale mluvit o problému, který to je. Dneska ta nepřijatelnost je možná i v dalších věcech, a to v těch, kde u krajského soudu rozhodoval samosoudce. Ten dosah toho nového institutu je dneska širší. Jak se to projeví, uvidíme ze statistiky za nějakou dobu. Já řeknu vám, v čem je potíž. Potíž je v tom, že i když můžeme použít nepřijatelnost kasační stížnosti, tak někteří kolegové, a to jsou opravdu jsou to poctivci, prostě zdůvodňují tak, jako kdyby se to věcně projednávalo.
A věcně to, se to, že to nebudou projednávat.
Zdůvodňují to, že to nebudou projednávat. To je určitá naše nectnost a tady si musíme sáhnout asi do vlastního hnízda, že tam je taky určitý zdroj zrychlení řízení.
Jaké řešení ta přetíženost soudu má? Uvažujete třeba o tom, že byste nabírali další soudce, abyste toho zvládli víc vyřídit?
Já jedu přímo z ministerstva, kde jsem o tom vedl nějaké rozhovory. Ne tady o tom, my potřebujeme několik administrativních sil právě kvůli pandemii. Ale uvažovat o tom, že nám někdo přidá soudce, to nepřichází v úvahu. Aspoň podle názoru ministerstva. Ze všech stran slyšíme, že nápad věcí u dalších soudů, okresních, krajských, vrchních, sice jde dolů, ale oni jsou přetíženi. Ty příčiny, a to by muselo být 200 minut radiožurnálu a ne 20. Tak či onak Nejvyšší správní soud objektivně přetížen je. My jsme měli celku komfortní řízení někdy do roku, řekněme, 2010-2012. Tam se nám dařilo vyřizovat ve lhůtách a ještě jsme měli čas třeba něco studovat. Tehdy jsme vyřizovali, já nevím, nějakých 2300 věcí ročně. Dneska nám jde výkon nahoru. My vyřizujeme 3800 třeba, nebo tak nějak věci vymýšlím, ta čísla, ale přibližně jsou správná. Ale ten nápad se zvyšuje rychleji. Já jsem včera na poradě soudců ukazoval na grafu, jak ty nůžky se rozevírají. My vyřizujeme víc, my jsme pilnější, my děláme větší množství práce, ale to, co k nám přichází, stoupá ještě rychleji. A cesta ven, já si shodně asi se spoustou kolegů i s mým předchůdcem, myslíme, že cesta není vůbec v tom, že bychom nabírali další soudce. To je přesně to, a včera to dokonce někdo ocitoval na té poradě, to je přesně to, co říkal Emil Hácha někdy na začátku 30. let, kdy se Nejvyšší správní soud meziválečného období dostával do stejných problémů.
A on byl jeho předsedou, abychom...
A on byl jeho předsedou. On říkal, my nechceme víc soudců, protože ve chvíli, kdy je budeme mít, tak neudržíme stabilitu judikatury a ta je důležitá. A oni měli, když přišel Prokop Drtina na ministerstvo spravedlnosti, když se stal ministrem, tak se zděsil, protože ani nevěděl, že ten soud má, já nevím, 30 tisíc neskončených věcí a řízení u něj trvá 5 až 6 let. Chce to zásadnější reformu, ale k tomu, jak se zdá, politická vůle vůbec není.
Otázka poslední, osobní. Vy vzhledem k tomu, že zákon omezuje věk funkcionářů soudů, budete muset ve funkci skončit na konci letošního roku. Jednal jste už s prezidentem Milošem Zemanem, kdo by měl být vaším nástupcem nebo nástupkyní?
Já nevím, co se říká do rozhlasu, nekomentuji. Ne, nechci.
Do rozhlasu ideálně se odpovídá popravdě.
Ne, nebudu to komentovat. S prezidentem jsem nemluvil zatím o té otázce, ale...
A vy máte představu, kdo by byl ideálním nástupcem?
Podívejte se, já si... Nejvyšší správní soud je složen z lidí, kteří jsou opravdu na špici. A to říkám naprosto upřímně. Jsou lidi na špici, kteří mají zkušenosti, kteří mají vědomosti. Já jsem na ně velmi hrdý, jak se vypořádávají s tím nápadem. A z toho plyne i moje odpověď. Možná polovina z nich by mohla od hodiny nastoupit na místo předsedy Nejvyššího správního soudu. Na prezidentovi bude, a jenom na něm, protože to není kontrasignovaná funkce, jenom na něm bude, aby si vybral příštího předsedu. Já předpokládám, že tak, jako to bývá zvykem, že prostě ty otázky budou konzultovány i s tím, kdo z té funkce odchází, takže myslím, že i něco takového nastane. Ale nemohu říci, a to říkám úplně upřímně, prostě nemám konkrétního favorita, kterého bych prezidentovi doporučil, jednoho člověka. Já mu mohu doporučit 3 nebo 5 lidí, za které dám ruku do ohně, protože jsou opravdu dobří a já jsem na ně pyšný. Ale kdo to bude, opravdu nevím.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, předseda Nejvyššího správního soudu Michal Mazanec. Díky, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Já děkuji vám, naschledanou.
Od mikrofonu sloučí i Tomáš Pancíř.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. Podcastroku.cz